Dobrý večer, vitajte pri počúvaní UV hovoru. Dnes ho vysielame z košického štúdia Rádia Lumen. Mediácia je jedným zo spôsobov riešenia konfliktov, keď tretia strana, mediátor, pomáha sporiacim sa stranám dospieť k dohode, ktorá vyhovuje obom. Počas dnešného večera sa budeme rozprávať aj o tom, ktoré problémy sa dajú riešiť mediáciou a v čom je mediácia iná ako súdne či rozhodcovské konanie. Priblížime si konkrétne prípady vyriešených konfliktov, pozrieme sa aj na pripravovaný zákon o mediácii a budeme uvažovať aj nad významom mediácie z pohľadu kresťana. Na vaše a moje otázky sú pripravení odpovedať hostia, ktorí prijali pozvanie k nám do štúdia, mediátorky pani doktorka Mária Sedláková a pani doktorka Ivana Gerdová. Vítajte u nás, dobrý večer.
Dobrý večer.
Technickú kvalitu vysielania má v rukách kolega Robert Majdák, hudbu vybral Ernie Murín a reláciou vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Túto tému o mediácii mohli tak trošku priblížiť cez nejaký príbeh, aby naši poslucháči mali takú plastickejšiu predstavu, čo to vlastne tá mediácia môže byť, kto je to mediátor, na čo ste nám tu vlastne ako mediátor.
Hej, našla sa taký príbeh, ktorý je od neznámeho autora a on nevypovedá ani tak až presne o mediácii, ale veď porozumiete. Bol nezvyčajne horúci deň. Každý hľadal nejaké osvieženie, takže stánok so zmrzlinou bol prirodzeným miestom, kde sa ľudia zastavovali. Do stánku vošlo malé dievča, tuho zvierajúc v dlani svoje peniaze. Nestihla povedať ani slovo, keď ju predavač upozornil, aby vyšla von, prečítala si nápis na dverách a zostala tam, kým si nezoženie nejaké topánky. Dievčatko zdráhavo vyšlo a hneď za ním vyšiel aj jeden urastený muž. Sledoval ju, ako stojí pred obchodom a číta nápis Vstup bez obuvy zakázaný. Po líčkach sa jej začali kotúľať slzy, otočila sa a pobrala sa preč. Potom na ňu ten muž zavolal. Posadil sa na obrubník, vyzul si svoje topánky, číslo 50. Posunul ich pred dievča a povedal: Myslím, že sa ti v nich nepôjde bohvie ako pohodlne, ale ak dáš pozor a budeš sa len opatrne klzať, svoju zmrzlinu určite dostaneš. Potom zodvihol dieťa a postavil ho priamo do topánok. Neboj sa, som dosť unavený, keď ich nosím, takže mi celkom dobre padne trochu si tu posedieť a zjesť svoju zmrzlinu. Dievčatku šťastne zažiarili očka, pomaly sa pošmikovalo smerom k obchodu a kúpilo si svoj kornútok so zmrzlinou. Bol to urastený muž, všetka česť, veľké brucho, veľké nohy, všetko na ňom bolo veľké. Jeho srdce však bolo najväčšie. A tento príbeh som pre vás vybrala preto, že mediátor je tu pre iných. Mediácia je pomáhajúca profesia. Je to služba iným.
Takže poďme teda konkrétne k tej profesii mediačnej. Čím je podľa zákona mediácia? Ak by som vás mohla poprosiť, pani doktorka Gerdová.
Takže mediácia nie je na Slovensku až tak neznámym pojmom, ako si naozaj ľudia myslia. A vlastne Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré inkorporovali vlastne mediáciu priamo do vlastného právneho systému a poriadku. Bolo to prijatím zákona o mediácii. Podľa tohto zákona, ako už vy ste spomínali, je mediácia vlastne mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. V podstate je to proces, ktorý je postavený na určitých princípoch, tak ako všetky právne systémy a naše odvetvia sú postavené na princípoch. Základným princípom mediácie ako takej je dobrovoľnosť. Je to dobrovoľný proces, nemožno človeka do toho nútiť. Dobrovoľnosť spočíva v tom, že okrem toho, že naozaj strany sa dobrovoľne rozhodnú, že sú ochotné a schopné spor riešiť za pomoci tretej osoby, taktiež sa môžu rozhodnúť kedykoľvek v priebehu konania, že spor z určitých podľa nich, pre nich podstatných dôvodov jednoducho ukončia a túto možnosť má aj mediátor. Taktiež je to proces dôverný a je to proces o dôvere. Strany musia veriť mediátorovi, že im naozaj pomôže a že im chce pomôcť a musia vlastne ten mediačný proces ako taký je dôverný, pretože nie je formálny ako súdne konanie. Verejnosť nie je prístupná na daný proces a naozaj sa to odohráva medzi tými štyrmi stenami. Taktiež neutralita, nezávislosť a nestrannosť mediátora dávajú vlastne tomu mediačnému procesu určitý postoj. Mediátor nehodnotí strany, nespráva sa k ním nejak negatívne, ani ich neosočuje za určité typy návrhov a určité typy názorov, ktoré majú. Mediátor nemá voči stranám predsudky, snaží sa byť naozaj nezaujatý, podporuje každú zo strán, aby vyjadrila svoje potreby, svoje záujmy. Vlastne, čo je každý zo strán cieľom, čo by chcela dosiahnuť, to je princípom, aby mediátor zistil. Mediácia sa orientuje do budúcna. My to, čo nám naozaj strany povedia v rámci mediačného procesu, nám slúži na to, aby sme pochopili alebo si približili situáciu, kde vznikol konflikt. Ale celá mediácia smeruje k tomu, aby sa nastavili vzťahy tak a celý vlastne budúci život, aby tie strany aj napriek konfliktu vedeli spolu naďalej fungovať. Ďalším princípom, čo je veľmi dôležitým, je zmena súperenia na spoluprácu. Väčšinou už tie strany sú nejak pozične nastavené, čo naozaj je značný problém a nie je veľmi jednoduché to hneď na začiatku odbúrať. Čiže tým pozičným nastavením treba prejsť a treba s tými stranami naozaj pracovať tak, aby sa dostali z tých pozícií na spoluprácu a spoločne sa podielali na vytvorení nejakej dohody, ktorá bude pre nich oboch, a to je základ pre nich oboch, naozaj priateľná a budú podľa nej sa naďalej správať. Strany preberajú zodpovednosť za to, ako si tú dohodu nastavia čiže zodpovedajú za obsah, mediátor zodpovedá za mediačný proces, že boli zachované určité podmienky a pravidlá, ktoré vlastne mediačný proces musí spĺňať, ktorým je základne hlavne mlčanlivosť, čiže o tom, čo je na mediácii povedané, sa nesmie nikde hovoriť a naozaj to zasa súvisí s tým princípom dôvery, že to, čo vy mne tu poviete, ja to nevyniesiem vonku. Podstatou, aj to už sa bude neskôr hovoriť v tom porovnaní so súdnym konaním, je, že mediácia sa končí vo forme win-win, čiže víťaz-víťaz. Naozaj cieľom je nájsť dohodu, ktorá bude vyhovať obom stranám, strany budú spokojné a každá jedna z nich sa bude cítiť ako víťaz, že dosiahla zachovanie tých záujmov, ktoré sú pre ňu naozaj prioritou. Čo sa týka ešte oblasti využitia môžeme, tak mediácia sa vlastne v zmysle zákona využíva hlavne v občiansko-právnych sporoch. Tam sú tie majetkové vzťahy medzi právnickými osobami, fyzickými osobami, medzi týmito osobami a štátom samozrejme. Väčšinou sa rôzne náhrady škôd, finančné vyrovnania sa dajú robiť. Samozrejme, s rozvodom súvisiace vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, podielové spoluvlastníctvo. Čiže naozaj to, kde sa dá tá dohoda urobiť, len je tam nejaký možno komunikačný konflikt, ktorý treba vlastne vykomunikovať a strany sa budú vedieť dohodnúť. Potom sú to rodinoprávne vzťahy, kde sú to väčšinou tie veci týkajúce sa pri rozvodoch, ale aj nemusí byť samozrejme aj počas manželstva na dohode o nejakom spôsobe spolunažívania, výchove, výživy, vzdelávania, stretávania sa. Niekedy rodičia naozaj majú problém. Jeden chce, aby dieťa študovalo tam, druhý, aby študovalo tam. Treba to vykomunikovať. Nie všetko autoritatívne a direktívne dávať a potom sú naozaj tie zvady v rodinách. Potom sú to aj obchodné záväzkové vzťahy, čiže naozaj tie vzťahy, kde medzi podnikateľmi, kde vlastne je zrejme z konfliktu, že sa týka podnikateľskej činnosti a potom aj tých pracovnoprávnych vzťahov, pretože sú to opäť raz vzťahy, kde keď vznikne konflikt, čo vzniká, je cieľom, aby jeho vyriešenie bolo zamerané na spokojnosť, pretože tie vzťahy budú pokračovať ďalej. A vyrieši to tak, že len jedna zo strany spokojná, ťažko sa bude ďalej fungovať.
Možno našich poslucháčov prekvapuje, že problém sa dá vyriešiť k spokojnosti oboch strán. Preto len sme zvyknutí, že na súde to niekto za nás vyrieši a jedna strana je nespokojná, jedna je spokojná. A zrazu prichádza mediácia, kde, ako vravíte, sú na oboch stranách víťazi v podstate.
Áno. Ja nepoznám, aspoň vo svojom okolí naozaj nepoznám človeka, ktorý po súdnom konaní by dokázal úprimne so všetkým povedať, že áno, som spokojný. Áno, ja som, ale je aj druhá strana. Aha. Aká je potom recidíva navratnosti násody? Že do 2 rokov opäť podá niekto návrh, lebo si povie, vydržím tento čas, zmenia sa okolnosti a potom opäť môžem žiadať niečo na súd. A je to točenie sa dookola.
Áno, nekonečné súdne spory. Pani doktorka Sedláková, vy ste chceli doplniť?
Ako ste hovorili aj kolegyňa, aj vy o tej spokojnosti, o tých dvoch víťazoch, no je to práve preto, že na výsledku mediácie pracujú tie zúčastnené strany, priamo tí aktéri, teda výsledok neurčuje tretia osoba. A ak človek sám hľadá riešenia, uvažuje nad nimi a dospeje s pomocou mediátora s druhým človekom k riešeniu, tak potom je zákonite s výsledkom spokojnejší, než aby keby ten výsledok naordinoval niekto silnejší z pozície moci, nadriadenosti, z pozície zákona.
Môžeme aj nejaký konkrétny prípad uviesť?
Môžeme.
Taký ilustračný, jasne, nebudeme menovať konkrétnych aktérov.
Ilustračný máme momentálne pre mňa dosť ukážkový v inom meste. Robí to vlastne naša kolegyňa. Ide o kvázi susedský spor medzi obyvateľmi určitej časti mesta a spoločnosťou, ktorá priamo sídli s danou mestskou časťou. Títo obyvateľia tejto časti sa sťažujú, keďže ide o ľudov povedané fabriku na vysoký hluk, zašpinené životné prostredie, všetko je vlastne znečistené ovzdušie. Naozaj tento spor v danom meste už trvá veľmi dlho a tu je naozaj zaujímavé a chcem poukázať na to, že sa to dá. Obec bola tá, ktorá iniciovala a ponúkla stranám, že poďte, naťahujeme sa tu niekoľko rokov. Je tu takáto možnosť, je tu možnosť mediácie, využite to. Strany to prijali, urobili sa nejaké sedenia, momentálne tá mediácia reálne funguje, prebieha v určitých intervaloch, aby to vyhovovalo naozaj všetkým. Pracuje sa na tom, snaží sa každá strana vykomunikovať si, čo je ich potrebou, čo potrebujú mať uchránené, čo je ich záujmom do budúcna, čo by chceli mať opatrené, a snažia sa nájsť dohodu, poprípade aspoň tie čiastkové malé dohody na určitých, nazvime to meraniach, proste nejaká spolupráca medzi spoločnosťou a naozaj tou stranou. Taký máme vlastne aj ďalší, a tam opäť raz bola tá obec iniciátorom, a opäť raz, hlavne tie susedské spory. V obciach je to naozaj najčastejší typ konfliktu.
Čiže v tomto prípade ako keby tým mediátorom bolo mesto, alebo teda ním poverená osoba?
Nie. V tomto prípade opäť je, že vlastne strany si vybrali mediátora, ktorý tú mediáciu bude viesť. Obec im iba ponúklo tú možnosť, alebo ukázala, že aj teda to vedie cesta. Pretože obce dennodenne prijímajú naozaj neskutočné množstvo sťažností. Dá sa to riešiť. Ale väčšinou to končí nejakou sankciou, pokutou, ja neviem, verejným ospravedlnením. Ak človek dostane pokutu, jedna strana si povie, mám zadosťučinené, áno, dostali pokutu, ale tú stranu, ktorá dostala pokutu, to len bude ďalej proste nejak
zlostiť,
že ešte proste, že prečo ja tak si budú robiť. Naprieky, naďalej, nič sa tým nevyrieši. A presne v tej mediácii je preto, že povedz mi, čo chceš ty, a nájdeme ten prierez toho celého, v čom sme sa zhodli. Áno, toto je váš spoločný záujem, poďme na ňom stavať. Každý máme niečo spoločné, čo si nájdeme.
My budeme v tejto téme pokračovať po krátkom hudobnom predele, a keďže sa stretávame v Košickom štúdiu naživo, naši poslucháči majú možnosť nám zatiaľ SMS-kovať, neskôr budú môcť aj volať, tak zatiaľ môžete SMS-kovať k nám do Košíc na číslo 0914 186 229.
Požehnaný večer z Rádiom Lumen. Z Rádiom Lumen. Jenom klid, mír a pokora a srdce otvorené do Korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá zniesť.
Láska, pravda a česť, aj keď sa to občas
veľká sloba, jeden veľký cíl.
Pokora, kľud a mier, vždy vstúpiš do tých istých dvier. Otvorené do Korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
Jenom klid, mír a pokora.
A srdce otvorené do Korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá. Aj keď sa to občas nedá zniesť. Sa to občas nedá zniesť. Aj keď sa to občas nedá zniesť.
V dnešnej relácii vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen hovoríme o mediácii ako o jednom zo spôsobov riešenia konfliktov. Naše pozvanie do Košického štúdia Rádia Lumen prijali právnička a mediátorka pani doktorka Ivana Gerdová a právnička, pedagogička a mediátorka pani doktorka magisterka Mária Sedláková. Reláciu počúvate v priamom prenose, vážení poslucháči, takže môžete nám zatiaľ SMS-kovať na číslo 0914 186 229. Prepáčte, nejako mi odchádza hlas. Takže už prenechám tých, ktorí majú ešte dobrý hlas. Skúsme teraz krátko porozprávať o mediácii v zahraničí. Treba vy, pani doktorka Sedláková, alebo pani doktorka Gerdová, skúsi.
Tak mediácia vlastne v zahraničných krajinách, jednak v krajinách Európy, ako aj v Amerike, v Kanade a v Austrálii hra naozaj bežnú rolu, je najbežnejšie využívaná a súdne konania sú vlastne takouto poslednou inštanciou, na ktorú sa naozaj tie strany potom obracajú. Do Európy sa mediácia dostala z anglosaského právneho systému a bola vytvorená ako alternatíva k súdnemu konaniu a využíva sa tak aj vo väčšine, naozaj väčšine členských štátov Európskej únie. Najviac pozitívnych skúseností s mediáciou zaznamenala práve Veľká Británia, taktiež Holandsko, Norsko, Francúzsko, kde mediácia využívala takmer 60-70% pracovných sporov, obchodných sporov, v spotrebiteľských záležitostiach, susedských sporov, dokonca aj v oblasti školstva, čo som zaznamenala aj tu na východe, že naozaj tá mediácia aj v školstve má teda svoje opodstatnenie. Štatistiky hovoria, že až 2/3 mediovaných sporov končí uzavretím výslednej dohody, čo zo štatistického hľadiska naozaj nie je zlé. Pokiaľ ide o zavádzanie mediácie do praxe, tak každý štát využíva určitý spôsob alebo uplatňuje určité princípy. Niekde verejné inštitúcie o mediácii iba informujú ľudí, niekde ju odporúčajú, niekde dokonca priamo nariadená, tak ako je to aj v Českej republike, že za určitých okolností vlastne súd môže nariadiť, ide o starostlivosť maloletej deti, môže nariadiť o mediáciu v rámci tohto súdu.
A u nás to je ako? U nás nemôže nariadiť súd mediáciu?
Nie. Ide aj hlavne o ten princíp dobrovoľnosti. U nás naozaj ako nachádzame tie informácie o tom, že áno, strany sa môžu obrátiť na mediátora a môžu to teda skúsiť prostredníctvom mediácie. Avšak zatiaľ nebadať nejaký veľký efekt, že by to naozaj takto využívali potom.
Pred chvíľou ste ale poriadne široké spektrum oblasti vymenovali, kde všade sa dá využiť mediácia. Keby to sa prenieslo aj u nás, tak možno, že by sa odľahčili aj súdy.
Určite by sa odľahčili súdy, aspoň naozaj ja tomu verím. Je veľa sporov alebo veľa ľudí, ktorí prichádzajú z nejakého súdneho pojednávania a nehovorím, že to nie sú právne problémy, ale veľa, naozaj veľakrát je to vzťahový problém.
Ano.
A na vzťahový problém neexistuje paragraf. Vzťahový problém sa rieši komunikáciou a to je základom riešenia naozaj všetkých vecí. Keď ľudia spolu nekomunikujú, to je problém. A mediátor práve tou komunikáciou pomáha riešiť. Čiže ak súd paragrafom rieši komunikačný problém medzi partnermi a končí sa to rozvodom, pre mňa táto vec na súd nepatrí. naozaj tá doba vo vzťahu je niekedy dlhá a ľudia si prestávajú rozumieť. Len treba venovať tomu čas. A sú tu ľudia, ktorí možno som za tie roky niečo si nevšimla, niečo si prestávam všimať a naozaj mi krachuje vzťah, padá mi domácnosť, neviem si s tým pomôcť, ale sú tu ľudia, ktorí naozaj vypočujú a snažia sa vlastne komunikáciou docieliť pochopenie oboch strán.
Čiže oni vlastne na ten problém z takého nadhľadu nie sú do toho možno ani emotívne vtiahnutí.
Mediátor ako?
Áno, racionálnejšie vlastne pozerajú na celý ten problém.
Áno, snažia sa hlavne racionálne, ale cieľom mediátora pri komunikácii a pri kladení otázok je presne to, aby jednak aby mediátor sa uistil, že áno, rozumiem, čo mi hovoríte, čo vás trápi, ale je veľmi podstatné, aby to pochopila aj tá druhá strana. Že veľakrát sa stretávam pri mediácii také tie otázky, keď jedna strana druhej povie, no ale toto som nevedel. Ano, komunikujeme spolu doma, ale toto som nevedel. Komunikácia nie je to, čo púšťam z úst, ale to, čo sa vám dostane do uši, to je komunikácia. Ak raz chcem, aby ste niečo pochopili, tak ako to ja myslím, ja to tak aj musím povedať. A to je to. A už sa naozaj sa veľa nerozprávame dneska. Je to také, všetci ťukáme do mobilu, ano. Takže
už len cez SMS-ky pomaličky. A tam nie je veľa priestoru na
tam
vysvetľovanie všetkých. Áno. Poďme teda k novele zákona o mediácii. Čo nás teda čaká? Alebo aj vás, ktorí v tejto oblasti pracujete?
Tak áno, pripravuje sa novela k zákone o mediácii. Na základe nej sa naozaj stretli mediátori na akademickej pôde, asociácia mediátorov, takisto Slovenská komora mediátorov, kde sme sa zaoberali touto pripravovanou novelou. Prešli sme si bod po bode. Samozrejme, každý z nás mediátorov má iné skúsenosti, čiže snažili sme sa tieto veci pripomienkovať a docieliť to, aby sa pripomienkami naozaj aj zaoberali v rámci legislatívneho procesu. Podarilo sa nám naozaj teda nazbierať pripomienky nad počet 500, tým pádom sa vlastne v rámci legislatívneho procesu našimi pripomienkami zaoberať naozaj musia, čo sa tak aj stalo, už bolo sedenie. Boli vlastne zastupitelia alebo zástupcovia mediátorov vykomunikovať tieto pripomienky a výsledky ešte nemáme, ale ja stále verím a dúfam, že naozaj to bude len v prospech tejto mediácie, toho procesu a vlastne toho budovania, toho pozitívneho riešenia konfliktov do budúcna, že sa vytvorí ten priestor pre tých mediátorov.
A čo je taký asi najvážnejší problém možno, ktorý by sa mal dostať do legislatívy, ktorý by vám pomohol ako mediátorom a celému tomu procesu mediačnému na Slovensku? Aby sa to rozbehlo, aby naozaj ľudia to využívali?
Ja si myslím, že vzhľadom na to, že mediácia je alternatíva k súdnemu procesu, tá opora toho súdneho aparátu, toho štátu, že áno, máme tu súdy a áno, sú tu pre vás, ale je tu pre vás aj mediátor, skúste to najprv naozaj takto a odhodlajte sa na ten súd naozaj ísť až po naozaj dobrom zvážení, že či toto chcete využiť, tá posledná inštancia nech je súd.
A veľa sa toho bude asi meniť v tom zákone o mediácii. No samozrejme, netušíme, že s akými návrhmi prídu poslanci pozmeňovacími, ale
neviem, ani si netrúfnem povedať.
Takže skúsme teda porozprávať o vzdelávaní mediátorov, aby sme vedeli teda, pred akého človeka si sadneme, ak požiadame mediátora o spoluprácu.
Takže vlastne zákon o mediácii stanovuje základné podmienky pre mediátora zo zákona, ktoré sú dané. V podstate ide o osobu s vysokoškolským stupňom vzdelania druhý, čiže magistri predovšetkým a musia zvládnuť odbornú prípravu mediátora. Sú to vzdelávacie akreditované inštitúcie, ktoré mediátorov vzdelávajú. Čas sa delí na právnu, čas a sociálnu. Čiže musia zvládnuť základy právne, čiže nejaký právny systém, ako sú u nás stavané odvetvia, proste naozaj si zoza, ako tak v globále všeobecne prejsť to právo. A potom sú tu sociálne zručnosti, teórie konfliktov, ktoré musia zvládnuť tú psychológiu klienta, ako na klienta tichého, ako na agresívneho, ako s ním pracovať. Učíme sa klas otázky, aké otázky sa používajú. Čiže naozaj to vzdelávanie tých mediátorov, nemôže byť mediátor iba právnik, a ja to stále hovorím. Niekto povie, že musí. Nie. Mediátor je právnik, je sociológ, je psychológ, vy musíte byť všetko. Musíte byť empatický, musíte vedieť naozaj s tým človekom pracovať, musíte vedieť, kedy, ako na ňo a právne vedomie, povedomie musíte mať, aby ste vedeli tie papiere, dokumenty písať, čo môžete, aby ste nešli nad rámec zákona, ale všetko v súlade, ale musíte byť psychológ aj sociológ v jednom. Čiže je to také multi.
A môže byť mediátor treba človek bez právnického vzdelania?
Áno, môže. Áno, práve to nie je to podmienkou. Samozrejme, kto má právnické vzdelanie, nemusí sa zúčastniť právnych častí v rámci školenia alebo odborného vzdelávania. Ani nepíše potom ten záverečný test, ale sociálne zručnosti si musí prejsť. Ja som tiež tak robila. Už mala som prvý stupeň vlastne bakalára na práve a robila som si túto odbornú prípravu mediátora.
A pokiaľ ide o celkovú tú osobnosť toho mediátora, o jeho vlastnosti, aký by mal byť, pani doktorka Sedláková?
Tak okrem tých profesijných požiadaviek, ktoré určuje zákon o mediácii, sa kladú požiadavky ešte na osobnosť človeka, ktorý chce tú prácu vykonávať. Je to taká celková osobnostná zrelosť, určitá taká stabilita osobnosti, zvládanie emocionality svojej vlastnej a vlastne empatia voči ostatným, voči teda tým účastníkom. Samostatnosť, pružnosť, tvorivosť v myslení, určitá taká pohotovosť, vynaliezavosť, schopnosť analyzovať problém a nejako konštruktívne myslieť. Určité morálne kvality, spoľahlivosť, taká čestnosť, poctivosť, nestrannosť, potom sociálne schopnosti, schopnosť komunikácie, nadväzovania kontaktov. Mediátor musí si vedieť získať dôveru klientov, ústretovosť, rešpekt ku klientom, prekonávať predsudky voči ľuďom, pretože rôzni ľudia prídu a rôzni ľudia využívajú tie pomáhajúce profesie vo všeobecnosti, rešpektovať dôstojnosť každého človeka. A v neposlednom rade aj vonkajší prejav, určité vystupovanie, taký celkový rozhľad, kultúrnosť a podobne. Ďalej ešte.
Aby sme úplne neodradili záujemcov o mediáciu, si budú myslieť, že musia byť úplne ideálni.
Nie to, kto nie oni, to mediátor by mal sa blížiť, ale ideálny určite nie.
Myslím záujemcov o profesiu mediátora, tak aby sme ich úplne neodradili. Ako sa vlastne tá samotná mediácia môže realizovať v praxi? Akými spôsobmi je to podnikanie, nezisková činnosť, dobrovoľnícka činnosť, pani doktorka Sedláková?
Je to podnikanie podľa osobitného zákona. To by sme mohli dať do úvodzoviek. Tak sa to volá. Nie je to. Je to súkromné podnikanie, ale nie na živnosť, nie na živnostenský list, ale na základe osobitného zákona, ktorým je práve ten zákon o mediácii. Teda ak záujemca o prácu mediátora splní všetky tie profesijné požiadavky, ktoré mu určuje zákon, o ktorých hovorila moja kolegyňa, teda ukončený druhý stupeň vysokej školy, odbornú prípravu, ak získa teda certifikát, osvedčenie o absolvovaní tej prípravy, tak si môže požiadať Ministerstvo spravodlivosti o zapísanie do zoznamu mediátorov. Ministerstvo tak urobí, keď tam nie sú žiadne prekážky, teda ak je tam ešte bezúhonnosť, čistý register trestov, ak je plne spôsobilý na právne úkony, teda svojprávny. A po zapísaní do zoznamu mediátorov, mediátor na základe ešte prideleného identifikačného čísla štatistickým úradom môže začať svoju prácu, či ako samostatne, teda on to vždy vlastne vykonáva samostatne, ale už tú samotnú prácu, to samotné mediovanie, ale môže si otvoriť vlastnú mediačnú kanceláriu alebo byť členom, účastníkom nejakého jedného z mediačných centier, ktoré tiež na Slovensku máme.
Môže treba byť mediátor aj dobrovoľník, že môže pomáhať nejak napríklad neziskovému sektoru?
To môže, ale už potom to nenazývame mediáciou. Je to už nejaká facilitácia, je to pomáhanie zvládania nejakých situácií, ktoré sú konfliktné, či už niekde na pracoviskách, alebo aj v súkromí ľudí, ale už to nie je mediácia. Mediácia je presne štrukturovaný proces, ktorý predpisuje právna norma, právny predpis.
Aký je v súčasnosti na Slovensku záujem o mediáciu? Využívajú ju ľudia pri riešení svojich konfliktov?
V podstate dá sa povedať, ľudia prídu na to také prvé informatívne stretnutie, kde vlastne povedia mediátorovi, čo by chceli riešiť. Teraz mediátor na základe povedaného musí naozaj zhodnotiť, lebo nie každý spor, ako som povedala, je vhodný pre mediáciu. Zistí a povie, áno, tento spor sa dá riešiť mediáciou, nie, nedá. Ak sa nedá, bohužiaľ, tu na mediácia nie je možná, môže sa daná osoba obrátiť na súd, napríklad. A ak je vhodné, väčšinou dochádza k osloveniu druhej strany s tým, že sa osloví druhá strana, že bol mediátor oslovený, je tu taký a taký spor, je záujem ho riešiť mimosúdne, či druhá strana záujem má. A tu nám presne prichádza ten princíp dobrovoľnosti. Ak je spor a teraz ide o to, či druhá strana sa dobrovoľne rozhodne, že daný spor chce riešiť, Alebo sa rozhodne, že nechce. Ak nechce, my ho prinútiť nejakým spôsobom nemôžeme ani nesmieme. Ak chce, je to jeden z pozitívnych krokov toho celého, že naozaj preukazuje tú vôľu podieľať sa na riešení vlastného problému a nenechá ho na rozhodnutie tretej osoby. Niekedy dôjde aspoň k tým, takému prvému stretnutiu, kde vlastne sa naozaj povie, o čom tá mediácia je, aby ľudia o nej vedeli. Ľudia si potom naozaj berú čas na rozmyslenie. Buď sa vrátia, alebo sa nevrátia. A niektorí dokonca naozaj skončia na súde, kde potom aj počas súdneho konania je možné využívať mediáciu a chodiť na mediačné stretnutia a riešiť spor. Čiže zvyknú sa niektorí vrátiť, keď zistia, že buď na súde neúspeli, alebo súd nebude riešiť určité veci, ale oni chcú ich mať upravené. Takže naozaj prídu a niekedy len pomôžete nejaký vzťahový konflikt, ktorý v podstate nejaký právny rámec nemá, ale tým stranám to pomôže a lepšie spolupracujú možno na súde. Je to naozaj, ako povedala kolegyňa, je to tá pomoc tým súdom a hlavne tým ľuďom. Porozumieť si.
Preto len je to také viac príjemnejšie, to, čo vy ste spomínali, že mať riešenie svojho problému v podstate vo svojich rukách. Nenechať to na sudcu, aby to rozhodol, že kto má pravdu, ale naozaj mať to vo svojich rukách, podobne ten druhý partner v konflikte, a hľadať spoločný prienik.
Nie každý spor aj preto je vhodný na mediáciu, lebo naozaj nemôžete riešiť spor tam, kde jedna strana vystupuje agresívne, kde vlastne druhá strana submisívne sa podriaduje. To nie je vyvážené. Tie strany musia byť vyvážené. Takisto dostávajú rovnaký priestor na komunikáciu a každý z nich má právo navrhovať riešenie a musí so spoluprácu. Ak už tu mám to postavenie, že niekto proste direktívne násilím, krikom, urážkami, tak druhá strana je podriadená, bude sa podriadovať, bude súhlasiť so všetkým, tu mediácia naozaj vhodná nebude. V podstate mediácia je vhodná najmä tam, kde my máme, my sami cieľ zachovať vzťahy, ktoré sa narušili, ale chceme ich zachovať do budúcna. Chcem o tom rozprávať, nebojím sa rozprávať a chcem zobrať, a hlavne to je podstatné, zodpovednosť za vlastné rozhodnutia a chyby.
Kto skutočne chce vyriešiť ten problém, skôr sa obráti na mediátora a hľada riešenie.
Áno.
Pani doktorka Sedláková.
Možno by som len pre vysvetlenie, aby sme poslucháčov neodradili, že teda pre mňa mediácia nie je, pretože tá druhá strana nikdy nepristúpi na to, aby sme k mediátorovi išli, lebo alebo sa agresívne správa, alebo proste sa nedá, myslím si, že sa nedá dohodnúť. Tam je to práve tá úloha toho mediátora. Získať tú druhú stranu, poradiť možno aj tej prvej strane, ktorá vyhľadala mediátora, ako, alebo teda získať. Naozaj mediátor má získať tú druhú stranu a aj pri tej prvej komunikácii, aj potom ďalej preformulovávať tie tvrdenie alebo nejaké agresívne správanie, tlmiť a naopak povzbudzovať tú submisívnu stranu, tú takú možno zakriknutú v spore a vyvažovať tú ich komunikáciu.
Čiže obidve strany musia súhlasiť s tým, že idú k mediátorovi. Nielen jedna a ťahať toho druhého, že poďte k mediátorovi. Ešte ak by sme sa mohli, pani doktorka Sedláková, vrátiť k tým dôvodom nevyužívania mediácie až v takom počte, ako by mohla byť.
Áno. To je len také zamýšľanie sa nad tým, pretože naozaj aj pre mňa je to ťažko pochopiteľné, že máme zákon od roku 2004, 11 rokov, a že je to také krásne a mierové dosiahnutie nejakej dohody a ľudia to využívajú málo a mediátorov je dosť, je vyše 1000 mediátorov v Slovenskej republike zapísaných v zozname. A keď som nad tým rozmýšľala, tak na niekoľko takých dôvodov možno som prišla. Prvý je možno neznalosť. Preto aj je výborné, že je táto relácia, keď nás počúvajú poslucháči, tak možno mnohí o tom aj nevedia. Ja sama mám mnohých známych a priateľov, ktorí napriek svojej inteligencii a vzdelaniu nevedeli. A to, čo ideš robiť, čo to je? Čo
myslím, že meditácia.
Áno, mnohí ľudia, ale hej, medializácia, meditácia, áno. Takže naozaj mala informovanosť, neznalosť toho. Možno je to z takej našej nátury slovenskej, že roky sme boli zvyknutí byť pod diktátom, pod určitou správou, taký zhrbený, taký submisívny postoj. Málo ľudí je možno hrdých na to, že máme práva a že ani nie sú ochotní bojovať za zlepšenie svojho žitia. Potom dôvodom by môže byť to, že človek si povie, že tak čo to budem rozprávať nejakému človeku, ktorý mi tam nedá okrúhlu pečiatku štátnu so štátnym znakom, keď už sa mám, tak idem na poriadny súd. A v neposlednej miere obavy o nevymožiteľnosť. Hej, ľudia nevedia, že aj mediačná dohoda môže byť v určitých okolnostiach vymožiteľná súdom, vymožiteľná exekúciou, presne tak ako rozsudok. Tak asi toľko dôvodov zatiaľ.
Asi hej. Tieto by mohli byť dôvody.
Poslucháči nám povedia, že prečo nie.
Áno, už nám prichádzajú prvé SMS-ky, takže ja pripomeniem k nám kontakt do štúdia pre vaše SMS-kové otázky, vážení poslucháči, 0914 186 229.
Velehrad 1985, to je najvýznamnejšia púť v komunistickom Československu. Veriaci ukázali svoju silu a komunistický režim sa ich začal báť. O tom, čo viedlo k tejto veľkej púti a čo nasledovalo, sa budeme túto sobotu v relácii Zaostrená rozpráva s našimi hostiami Františkom Mikloškom, Juliusom Rockom a historikom Pavlom Jakubčinom. V sobotu o 13. hodine v relácii Zaostrené na Rádiu Lumen. Moderovať bude Jaroslav Daniška.
Rodiny putujú k Panne Márii do Levoče v roku zasveteného života a v roku 20. výročia návštevy pápeža Jána Pavla II. Na tomto milostivom mieste. Na púť pozýva aj spišský biskup Štefan Sečka.
Srdečne vás spolu s mojimi kňazmi na túto púť pozývam. Príďte do Levoče, budeme tam spolu uvažovať o Božích tajomstvách, vyprosovať si Božiu pomoc a orodovanie Panny Márie za každého z nás, za celý národ.
Slávnostnú odpustovú svetú omšu bude v nedeľu o 10. celebrovať krakovský arcibiskup Stanislav kardinál Dziviš. Rádio Lumen ju prinesie v priamom prenose.
Na pomoc ľuďom stačí naozaj málo. Sú o tom presvedčení ľudia, ktorí sa venujú darcovstvu a filantropii. Jednou z nich je Beata Hirt.
Každý dar má zmysel a každá pomoc má zmysel.
Práca v mimovládnych organizáciách určila životnú cestu aj pre Idu Adolfovú.
Tam sú ľudia, ktorí mi vyhovujú hodnotami, ktorí mi vyhovujú správaním, že má to pre mňa význam pracovať v tejto oblasti a tiež, že to nie je len o ekonomike, ekonomii, ale že to naozaj o pomoci druhým.
Viac sa dozviete v relácii Svetlo nádeje v nedeľu o 15.30.
Na sviatok svätých bratov Cyrila a Metoda vás pozývame vypočuť si nádheru starých veľkomoravských legend a povestí.
Jedine o to sa usiloval a to činil, čím by zamenil pozemské veci za nebeské.
Štefan Bučko, ale aj Jan Galovič, Elena Čajková sa vám prihovoria 5. júla o 20:30.
Položili ho do hrobu v chráme svätého Klimenta, kde sa mnohé zázraky začali diať.
A zaznie aj svedectvo o výnimočnej úcte Bulharov k cyrilometodskej tradícii. Nezabudnite na náš nedeľný karmel.
Mince na dne fontána. Relácia venovaná nadčasovým náhrávkam modernej populárnej hudby z celého sveta. Na stretnutie každú nepárnu nedeľu o 22:30 teší sa Ermi. Mince na dne fonta. Najbližšie Eric Clapton a jeho koncertný projekt Unplugged.
Oh,
Sledujete pravidelnú reláciu UV Hovor. Dnes sa rozprávame o mediácii. Ide o spôsob, ako riešiť konflikty. Hostiami, ktorí prijali pozvanie k nám do Košického štúdia Rádia Lumen, sú právnička a mediátorka pani doktorka Ivana Gerdová a právnička, pedagogička, mediátorka pani doktorka Maria Sedláková. Môžete nám svoje SMS-ky posielať k nám do Košic na číslo 0914 186 229. Neskôr budete mať možnosť aj telefonovať na pevnú linku, a tú pevnú linku, teda konkrétne číslo, vám pripomeniem potom. Ešte, aby sme tak v krátkosti trošičku našich poslucháčov uviedli do tej problematiky, keď sme porovnali mediáciu s rozhodcovským konaním a so samotným súdnym konaním, také tie najhlavnejšie rozdiely. Ak môžem poprosiť, tak skúsme tým rozhodcovským konaním.
Tak čo sa týka rozhodcovského konania, je to tiež alternatíva súdnemu konaniu a naozaj vypichnem iba základné rozdiely, keď bereme, že aj mediácia, aj to rozhodcovské konanie je alternatívou. V rámci rozhodcovského konania sa strany označujú žalobca, žalovaný. Už samo to evokuje ten pocit. U nás naozaj pri mediácii ostavujeme strana 1, strana 2, matka, otec, syn a s otcom, s babkou, s detkom. Naozaj priame pomenovanie neutrálne, čo je základom neutrálnej. Žiaden žalobca, žiaden žalovaný. Čo sa týka začatia konania. Rozhodcovské konanie sa začína na žalobu. Žaloba musí podľa zákona splňať predpísané náležitosti. Proste je to striktne formovaný proces a musíte ho dodržať, inak samozrejme opravy alebo sa nebudú vecou zaoberať. Pri mediácii je to proces neformálny. Začína sa ako tým, že ja prídem k mediátorovi, že ja sa s ním porozprávam, poviem mu, čo je vo veci, čo sa naozaj deje, čo by som chcel riešiť. A ak dostanem spätnú väzbu, že áno, vec sa dá riešiť mediáciou, dochádza k osloveniu druhej strany. Neformálne, jednoduché, žiadne papierovačky, osobný kontakt mediátora s danou stranou. Poprípade naozaj sa stáva, že už prídu obidve strany a povedia, chceme riešiť spor mediáciou. Ďalší rozdiel, čo sa týka procesu, že v rámci rozhodcovského konania normálne klasicky prebieha dokazovanie ako na súdnom konaní. Predkladajú sa listiny, rozhodca hodnotí listiny ako sudca, čiže tak, ako je to podľa zákona. Každý samostatne a všetky vo vzájomnej súvislosti. My v rámci mediácie strany povinné dokladovať alebo predkladať nám listiny nie sú. My ich nepýtame. Áno, je pravdou, že strany ich nosia. Donesú nám ukázať rozsudok, donesú nám ukázať list vlastníctva, ale nie je to požiadavka. Pre nás sú to informácie o nejakom stave, ale nevyžaduje sa to. Samozrejme, my ako právnici prečítame si, chceme naozaj vedieť, že nepôjdeme mimo zákon, ale nie je to podmienkou, žiadne dokazovanie neprebieha. Čo sa týka už iba rozsudku vlastne v rámci rozhodcovského konania, výsledkom je klasický rozsudok, ktorý má nejakú formu, výrok, odôvodnenie. V prípade určitých okolností sa dá napadnúť na klasickom súde, že nie je proste je, bol postavený na základe nejakého trestného činu rozhodcu a tým pádom by nemal byť pravoplatný. Pri mediácii je výsledkom dohoda. Dohoda, na ktorej sa pracuje a na ktorej spolupracujú strany. To znamená, že naozaj je možno širšia viac stran. Je písaná tak ľudsky, ale naozaj obsahom tejto dohody je to, čo tie strany chcú. Stanovia si, niekedy si naozaj stanovujú, nechcem to ani bagatelizovať, ani nič, ale naozaj si stanovujú podmienky užívania určitých vecí pre nich samých, aby sa cítili dobre. Je to dohoda. Je to dohoda, nie autoritatívny rozsudok nejakého orgánu.
A ešte to samotné súdne konanie, keby sme porovnali s mediáciou, pani doktorka Sedláková?
Tak to je pri porovnaní so súdnym konaním a teda keď porovnáme mediačné konanie, sú veľmi markantné rozdiely. Pri súdnom konaní pri najmenšom jedna strana ide do tej súdnej siene neochotne. A pri mediácii sme hovorili, že musí byť ochota obidvoch strán. Pri najmenšom žalovaný, respektíve odporca, je tam nedobrovoľne. Pri mediácii je dobrovoľný aj voľba mediácie, ale aj samotný celý proces. Celým procesom sa musí niesť dobrovoľnosť obidvoch strán. Pri súdnom konaní nie vždy možno vziať svoj návrh späť. Pri mediácii možno mediáciu účastníci môžu kedykoľvek skončiť, nepokračovať v nej. V súdnom procese sú riešenia dané právnym predpisom, dané zákonom. Pri mediácii zúčastnené strany hľadajú riešenia. Sami ich hľadajú počas celého procesu. Výsledkom súdneho konania je rozsudok, ktorý je autoritatívny z pozície moci, z pozície zákona. Pri mediácii je výsledkom dohoda. Už každému človeku jemnejšie a priateľnejšie znie len to slovo dohoda, než rozsudok. To, čo sme už spomínali na začiatku. Pri súdnom konaní máme víťaza a porazeného. Tu sú víťazmi obidvaja. Ak dôjde k dohode. A možno aj keď nedôjde k dohode, tak len pre ten pekný proces a pre tú snahu. Platí neexistencia prekážky tzv. Resjudikáta, teda rozhodnutej veci. To znamená, že navzájom si súdne konanie a mediácia nebránia v uskutočnení, v realizácii. Rozsudok nebráni mediácii a naopak. Sudca je na strane dôkazov, ktoré nevždy máme k dispozícii. Mediátor je nestranný, stráži len záujmy oboch strán a samozrejme, aby dohoda nebola v rozpore s existujúcim právnym poriadkom a s dobrými mravmi. Čas a peniaze mediácia ušetrí. Určite všetkým sú známe prieťahy, mnohokrát veľmi, veľmi veľké v súdnom konaní. Mediáciou sa môže spor a konflikt a problém vyriešiť doslova až za niekoľko hodín. Takisto poplatky za mediáciu sú oveľa, oveľa nižšie než súdne trovy. No a to, čo som možno mala povedať celkom prvé, na súde sú pokazené, zničené vzťahy, zabuchnuté dvere. Pri mediácii je možná pekná budúcnosť, dvere otvorené pre pekné vzťahy a pre ďalšiu komunikáciu.
Ešte by som sa chcela na chvíľu dostať k tej praktickej mediácii, teda ako to úplne vyzerá v praxi. A na to by som využila SMS-ku, ktorú nám poslali. Dobrý večer, chcem sa opýtať vašich hostiek, ako sa dá nájsť mediátor, ak má niekto záujem vyhnúť sa súdu. Je nejaký konkrétny zoznam mediátorov? Ďakujem pani Eva z Prešova a posielam taký pozdrav so smajlíkom, takže skúsme jej poradiť. Kde nájde zoznam mediátorov?
Na stránke Ministerstva spravodlivosti, priamo ako sa vám stránka otvorí, je obrovský zoznam a volá sa Hľadám. Hľadám súd, hľadám pojednávanie, hľadám znalca, hľadám advokáta, hľadám mediátora. Pri kliknutí presne na Hľada mediátora si môžete dokonca vybrať aj vo svojom okolí, lebo my mediátori sme začlenení vlastne podľa príslušnosti k súdom. Ako je u nás, máme Košice 1, Košice 2, čiže každý mediátor podľa príslušnosti k súdu je to rýchlejšie hľadanie. Buď hľadáte podľa konkrétneho mena, poprípade blízko svojho okolia, čiže pod súd, ktorý vy bytom patríte. Čiže na tej stránke a naozaj tých mediátorov je tam neurokem, je tam na nich kontakt, môžete si vybrať z viacerých, naozaj je nás dosť. Je tam e-mailová stránka, kontakty, telefonické, priamo za nimi nájsť. Čiže tieto informácie sú ľahko prístupné a dokonca existujú aj súdy, kde nájdete zoznam mediátorov, ktorí vlastne patria k danému súdu, poprípade už aj nejaké reklamné letaky alebo nejaké informácie o tom, čo tá mediácia je. Čiže aj na súdoch by sa to dalo.
Čiže môže si človek, alebo teda tie sporiace sa strany ľubovoľného, môžu aj z Bratislavy, treba z Košičania si vybrať, na tom nezáleží, ako vravíte. Takže skúsme ešte o tej praktickej mediácii, ako to tak vyzerá. Teda oslovia vás, napríklad na základe zoznamu si vás vyberú ako mediátorku, mediátorky. Jedného zrejme si ich vyberú. A ako postupujú ďalej? Vy si ich pozvete a niečo sa ich vypytujete alebo im chcete povedať, že nejaké tlačivá si majú doniesť alebo kávu im pripravíte?
No tak samozrejme, ak sme už prešli tú fázu, že tie strany teda si vybrali mediátora, súhlasia, spísali dohodu o začatí mediácie, podľa zákona boli splnené podmienky, overili sa podpisy, vložilo sa to do registra, keďže je to potrebné podľa zákona, a dôjdeme k samotnému mediačnému stretnutiu. Okrem klasických vecí, ktoré vlastne mediátor musí prejsť, sú to povinné veci poučiť naozaj strany o tom, aby vedeli, čo tá mediácia je, ak to je mediátor, že nebude za nich rozhodovať, ale bude im pomáhať hľadať to riešenie. Si zvykne byť pravidlom, že strana, ktorá oslovila mediátora, rozpráva, nazveme to teraz, povie príbeh, povie svoju verziu veci. Dôležité je naozaj mať na pamäti, že každá zo stran, keďže zachovávame to rovné postavenie tých stran v tom procese, by mala mať rovnaký priestor. Stranu mediátor pri rozprávaní musí počúvať. My naozaj, keď ich počúvame, ako nám rozprávajú svoje príbehy, my v tom všetkom hľadáme skryté záujmy a potreby človeka. On nám povie nejaký problém, samozrejme naozaj najčastejšia vec, problém obalený obrovským kusom emócií, ťažkých emócií, dochádza ku krikom, k nadávkám, čo samozrejme treba okamžite zastaviť, mediácia takto neprebieha, žiadne nadávanie ani nič. Takže my hľadáme skrytý záujem a vždy spätnou väzbou, čiže my sa uisťujeme u toho človeka, či sme naozaj pochopili to, čo nám povedal. A to je veľmi dôležité, pretože ak mne niečo povie strana jeden, ja mu dám spätnú väzbu, že pochopil som to takto správne, je to to, čo ste mi chceli povedať. Strana zistí, aha, áno, mediátor pochopil, čo som mu chcel povedať. Pre mňa je to signál, že som porozumel. A tú istú informáciu podám strane 2. Preto je to ten taký most telekomunikačný cez mediátora, pretože keď vám strane niečo rozprávajú a sú nabité emóciami, nepadajú pekné slova. A ja predsa nemôžem zopakovať tie isté slova. Musím použiť, volá sa to neutrálne výroky, áno, neutrálny jazyk. Čiže ja aj tieto negatívne a častokrát aj vulgárne slova musím nájsť alternatívu neutrálnu a povedať druhej strane, že vaša, ja neviem, sestra povedala, že povedať to neutrálne, aby som neurazila, vystihla podstatu a záujem. A čakám vlastne na reakciu druhej strany. A je to takéto, nazveme to ping-pong. My si to stále za každým musím potvrdiť. Áno, pochopila som, on vie, že som pochopila, to je to budovanie dôvery. Že rozumiem stránam a pre nich je to, že niekto ma pochopil.
Pani doktorka, chce doplniť?
Veľmi pekne to hovorí a je to naozaj tak, lebo isti sme sa všetci stretli vo svojom živote s tým, že niečo nikomu vysvetľujeme. A celkom ináč to my myslíme, než to on prijal, než to on pochopil. Čiže vlastne mediátor je tam na to, aby to preformuloval, aby sa uistil, že tomu porozumel on, ale aby tá druhá strana, aby jej, tak ľudovo povedané, otvoril oči, aby jej ukázal ten druhý pohľad na problém. Možno to vôbec tak nevnímala tá druhá strana, treba keby boli dvaja manželia pri mediácii. Hej? Možno to tak vôbec. On to vnímal úplne ináč, ako to ona myslela. A vlastne tam sa to má všetko vykomunikovať, rozbaliť a mediátor je tomu nápomocný, aby ukázal, že to môže byť aj inak. Ona to tak nemyslela. Alebo tak sa pri tom cítila, keď ty si toto urobil, keď vy ste to spravili.
Ale to, čo vy ste vravali, pani doktorka, že zopakujete, teda, že či ste dobre rozumeli, myslím si, že tento princíp sa dá aj v bežnej komunikácii využiť, že komunikujeme s deťmi a pre istotu zopakovať, že dobre som ja vôbec ťa pochopila, čo mi to chceš rozprávať.
Dá sa a v podstate ja sa to snažíme sama naozaj niekedy využívať, lebo je to napomocné aj v našich vzťahoch súkromných. Na to nepotrebujeme človeka, ak už s tým pracujeme. A sú to klasické hádky, či to medzi kamarátmi, ale naozaj partnermi, že dojde k nejakej nezhode a teraz zvyšuje sa hlas. Hej? Hlas vstupa a ja budem reagovať, že naozaj neklič na mňa, správa sa ako hulvat, ja sa s tebou vôbec nebudem baviť a otáčam sa. A v podstate chcem to riešiť, ale nebudem sa baviť s daným človekom, keď po mne kričí. Namiesto toho by som to mala otočiť a mala by som povedať, mám strach, keď sa kričí, prosím, chcem túto vec naozaj riešiť, ale hovor prosím ťa tichšie. Už bude iná reakcia, lebo keď to takto zdelím a tá strana počúva, čo mu hovorím, pochopí. Ona má strach, chce sa... Áno, budem rozprávať tichšie. Ale ak sa otočím a poviem, ty si taký hulvát a buchnem dverami, odchádzam, vyburcujem, čo opäť len agresivita stúpa, je tam nervozita a nespie to k riešeniu. Len sa stupňuje problém.
Ako dlho asi trvá ten proces mediačný, napríklad na prvom stretnutí? Kedy poviete, že už asi sa ani nepohneme ďalej a už asi je dobré, keď si premyslia
problém? Individuálne vždy závisí od tých zúčastnených strán. A je to naozaj zase ten princíp dobrovoľnosti. Niekedy mediátor vybadá, že už nie je dobré nejako naťahovať čas a navrhne ďalšie stretnutie a navrhne odložiť niečo na budúce. A vždy je to naozaj v tej komunikácii medzi ním a medzi tými stranami. Niekedy strany je dobré, ak sa na jednom stretnutí vyrieši možno len jeden z problémov. Len jedna vec a ostatné sa odloží. Takú hodinku, možno maximálne dve, to jedno stretnutie by, myslím, nemalo presiahnuť, aby neboli ľudia unavení, jedna aj druhá strana, aj mediátor, aby naozaj tak s radosťou a s chuťou pristupovali k tomu riešeniu. Ale je to veľmi individuálne. Niekedy to prvé stretnutie je ozaj len pár minútové, také informačné a rozmyslia si a potom zase iniciujú ďalšie stretnutie. Je to individuálne. Môže to trvať aj 5 hodín jedno stretnutie. Záleží aj na probléme a záleží na účastníkoch. Ak sú napríklad takéto komunitné spory, treba z obecné alebo rôzne obchodné spory, kde je viacero na jednej a na druhej strane, tak to môže trvať aj niekoľko hodín, ale záleží na nich.
Môže sa stať, že prídu dve strany, ktoré sú v spore, ale tých problémov je naakumulovaných už viacero, že treba tak pomaličky ako tú cibuľku odšupovať a riešiť postupne per partes ten problém?
Áno, je to veľmi dôležité, aby sa to riešilo postupne. Aby proste nie všetko odrazu, ale postupne, aby sa zadefinovalo, celé rozbalilo, preformulovalo, aby sa vyjadrili tie záujmy a postoje, aj potreby jednej strany, druhej strany, aby sa uzavrala určitý konkrétny problém a prešlo sa potom na ďalší. Hej. To je vecou mediátora, to tak sformulovať ten problém a povedať, tak teraz riešime toto a prejdeme, môžeme prejsť na ďalší. Tak.
Pani doktorka?
Presne pri takomto, keď sa nakumuluje to naozaj veľa, to je mravenčia robota, pretože mediátor mal by zistiť, že máme tu viac problémov a napriek tomu, že mediátor nenavrhuje riešenia, ale mal by navrhnúť postup stranám. Mal by vedieť zadefinovať, že áno, v tejto veci vidím problém taký a navrhujem, aby sme si ich rozdelili na jednotné stretnutia. Naozaj mediátor používa aj rôzne pomôcky od flipchartu, proste určité techniky, pretože keď o tom rozprávame, vidím to napísané, naozaj keď to ešte aj vidím, že sa tento problém týka mňa, ktorý je nakreslený, viem sa viac proste potom spolupracovať. Jedna strana dáva svoje záujmy, spisujeme záujmy a veľakrát niekto povie, my nemáme nič spoločné. Prvá pozitívna vec spoločná pre vás obidvoch je tá, že ste tu a máte snahu. A je to pozitívne. Keď to tým stranám poviete, tak si niekedy, že áno, máte pravdu. A keď sa rozpisujú tieto veci na papier, oni ich vidia a vy si len pospájate takého prvého pavka, toto máme spoločné, to je naozaj veľmi úžasné, z toho sa teším. Myslím si, že týmto veciam by sme sa nemuseli venovať. Súhlasíte so mnou? A oni povedia áno. Ale ďalšia pozitívna vec pre nich je, že máme niečo spoločné a s niečím naozaj súhlasím. Len máme konflikt.
Len jednou vetou, treba, ak ide o spor medzi rodičmi alebo medzi manželmi, s ňou sa nedá rozprávať, s ním sa mám dohodnúť, to vôbec sa nedá. A čo ja s ňou môžem mať spoločné, keď ona je taká? Čo ja s ním? Ja už ho nechcem v živote. Tak to dieťa je spoločné. Keď už oni nevedia nájsť, tak na tom by malo záležať. Vždy sa niečo spoločné nájde.
Keď máte slovo, pani doktorka Sedláková, my sme pred besedou vlastne rozprávali aj o tom, že mediácia má význam aj z hľadiska kresťanského v podstate.
Áno, určite. Určite áno. Ja som tak nad tým rozmýšľala, že a tak mi prichádzali na úm niektoré výroky a niektoré state zo Svätého písma. Kresťan má byť svetlom, má byť soľou. Od koho máme právo žiadať lásku, priateľstvo, pekný vzťah, ak my sami to nedávame? Čiže pre kresťana, ktorý je v spore, ktorý má problém s druhým človekom, by malo byť úplne samozrejme a prirodzené chcieť sa pokonať ešte pred tým, kým ten druhý ťa vydá sudcovi. A tiež z písma. Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Veľmi často používam túto radu alebo túto požiadavku Božiu. Niekedy sa kresťania tak správajú, že no veď ja sa nehnevám, ja som mu odpustil. Tak teraz je on na ťahu a čo ja môžem urobiť s tým, aby on sa správal inak? Lenže v písme svetom je napísané, že ak nesieš svoj dar na oltár a spomenieš si, že tvoj brat, ten druhý, má niečo proti tebe. Nie, že ty sa na ňo hneváš. On, ty si odpustil, ty sa nemáš. Ale ty vieš, že on má niečo proti tebe. Nie je celkom taký usmierený. Polož, nechaj svoj dar. Choď sa najprv zmieriť so svojím bratom, až potom príď a doniesť, dokončí obetu. A toto je pre mňa také veľmi mocné, že nemôžeme si povedať ani ako ľudia, ani ako kresťania, že ja som čistý, ja som urobil všetko, čo som mohol. No a komunikácia. Určite komunikácia pre každého. Raz sa ma študenti pýtali na jednej prednáške o ľudských právach, že kto podľa mňa je terorista. Dnes je to taká téma, ktorá je horúca. A ja som tak najprv zdúpnila, že teda kde vyloviť nejakú poučku. A potom mi tak prišlo, že terorista je človek, ktorý sa nechce rozprávať. A tak som to povedala, ako keby ani nie sama zo seba. A potom som nad tým rozmýšľala, že aké pekné to je, že naozaj. A vlastne neterorizujme druhých tým, že sa s nimi nechceme rozprávať. Hej. Ak sa budeme rozprávať, nebudeme sa zabíjať. A nielen v tom doslovnom slova zmysle, ako národy, alebo skrz náboženstva, skrz politiku, ale ani v tých osobných vzťahoch. A ešte som poslednú možno takú myšlienku k tomu kresťanskému pohľadu, že čítala som takú peknú vetu, ktorá podľa mňa je múdra, že hnevajte sa na ľudí radšej nahlas a potom im odpustite. Než by ste sa mali hnevať potichu a nikdy im neodpustiť. A to je tiež pre mňa také mocné, že veci vykomunikujme, veci povedzme, čo nás trápi, čo je medzi nami, čo proti tomu druhému máme. Ty máš čo proti mne. A toto je priestor presne pre mediáciu. Komunikovať, rozprávať sa, vysvetliť si, len nezabuchnúť dvere. Nebyť ticho.
Pred pesničkou ešte aspoň jednu SMS-ku, ktoré nám postupne prichádzajú. Dobrý večer. Rada by som sa spýtala mediátoriek, či mi môže pomôcť mediátor nejak upraviť styk s dieťaťom a nastaviť nejakú dohodu o platení výživného, keď nie sme manželia s partnerom a nemáme to nijak ani na súde opravené. Ďakujem, poslucháčka z Popradu. Dá sa aj takýto prípad cez mediáciu riešiť?
Samozrejme, dá sa, lebo aj dnešný zákon o rodine myslí na nezosobášených manželov a vlastne na partnerov, ktorí nie sú zosobášení. Áno. V rodinných veciach je naozaj široké spektrum. Dá sa upraviť, ak je tá ochotná strán komunikovať o tom, ako sa upraví stretávanie, komu bude dieťa zverené do starostlivosti. Už máme dneska aj stredavú osobnú starostlivosť. Dá sa určiť výška výživného, spôsob platenia. Naozaj pri tých mediačných dohodách je široké spektrum, ako sa veci dajú upraviť. Nesmieme však zabúdať na to, že pokiaľ ide o mediačné dohody, ktoré upravujú sa alebo sa týkajú maloletých detí, zákon o rodine vyžaduje schválenie týchto dohod súdom. Je to z toho dôvodu, že vlastne súdy pri týchto rodinných sporoch prioritou je chrániť záujem maloletého dieťaťa. Je všetko naozaj úžasné, že sa rodičia chcú dohodnúť, ale naozaj súd môže mať za to, že daná dohoda nie je v záujme maloletého dieťaťa. A v takom prípade ju schváliť nemôže. Čiže aj na to treba dbať, ale určite áno, dá sa. Ak je snaha komunikovať a hľadať riešenia, tak áno, je to jednoznačne.
Ohlásila som pesničku, ale ešte jedna SMS-ka veľmi zaujímavá, teraz sa otvorila. Môže niekto využiť mediáciu, aj keď sa rozvádza? Čo sa tam dá dohodnúť? Ďakujem. Využívajú aj takí ľudia, ktorí stoja pred takým rozhodnutím vážnym v živote?
Pokiaľ ide o rozvodové konanie s ním, ak je teda sú v manželstve napríklad maloleté deti, tak s rozvodom automaticky súvislí úprava rodičovských práv a povinností. Ak sú dve strany naklonené tomu, že áno, teda chceme sa teda rozviesť, môžu si už pred podaním návrhu na rozvod naozaj ísť za mediátorom, vykomunikovať si tieto veci, dohodnúť sa na výživnom, na stretávaní, naozaj na všetkých týchto veciach, ktoré súvisia hneď automaticky pri rozvode s ďalším postupom. A keď podajú vlastne návrh na rozvod, môžu priložiť už túto dohodu, ktorá je výsledkom mediácie. A vlastne súd, ak naozaj neodporuje zákonu, neodporuje dobrým mravom, je v záujme maloletých detí, schváli ju ako súčasť a stane sa vlastne súčasťou rozsudku. Áno, dá sa to. Opäť.
Asi ešte opäť posunieme tú pesničku, lebo aj ďalšia SMS-ka, ktorú som otvorila, je v podstate ako keby nadväzujúca na túto. Môže mediátor pomôcť, keď sa rodičia po rozvode chcú súdiť o starostlivosť o dieťa? Čiže môže v tomto prípade mediátor nejako pomôcť, keď sa rodičia po rozvode chcú súdiť ešte a byť sa o dieťa, ktoré pre každého je tým pokladom najväčší?
Ja mám veľmi osobný problém s týmto, lebo dieťa sa stáva zbraňou a je predmetom veci. Ty mi ho vydáš, ja ti ho vydám. Toto nie je vec, je to dieťa. Sú to jeho rodičia, ktorí majú nie bojovať o ňoho v tom mysle, že si robiť prostredníctvom neho na schvály, ale dohodnúť sa na to, aby to dieťa bolo spokojné. Samozrejme, keď táto vec pôjde na súd, a súdy sa snažia aj tam, áno, prostredníctvom zmieru, nechcete sa dohodnúť, pokúsili ste sa dohodnúť, ale určite tie komunikačné techniky súdca nevyužíva, ako využíva mediátor. Mediátor si strany posadí, ja musím počúvať, čo vy mne hovoríte, robím si poznámky, ak mám niečo, ale počúvam, čo mi je hovorené. Veľa vecí proste nebolo povedaných, boli zatajné proste emocionálne veci, o veľa veciach neviem. Vykomunikovať problém a hľadať riešenie. Áno, aj to sa dá. A je to určite lepšie, ako dosiahnuť rozsudok súdom vo veci, keď sa dvaja bijú o dieťa. Čiže dieťa niekomu prisúdené bude, nejak to bude stanovené a nebude spokojná ani jedna strana. To nie, že jedna. Ani jedna.
A už niekedy vo svojich praxách ste riešili aj takýto problém, že porozvodové ďalšie problémy nejaké, alebo napríklad aj tú starostlivosť o dieťa, alebo možno majetkové nejaké ďalšie ťahanice?
Áno, kolegyňa má tam vlastne výsledkom dohody, mediácie bola dohoda o stredavej starostlivosti. Tam to bolo úspešné v tom, že obe strany prišli priamo, že naozaj majú záujem. Ja napríklad som mala mediáciu ohľadom náhrady škody na nehnuteľnosti, prebiehalo to dlhšie, bola to trošku atypická mediácia, lebo dá sa robiť aj oddelená, nie len takto oddelená, buď si ju volia strany, samozrejme ich nemôžete nutiť, aby sedeli spolu v jednej miestnosti, ale niekedy mediátor počas mediácie zistí, že tak tieto strany tu spolu byť nemôžu, lebo naozaj budeme to riešiť takto. Áno, boli aj náhrady škôd, väčšinou aj mkrat podielové, keď sa vyporiadávajú. Pri dedických konaniach sa tieto veci začínajú diať. Bohužiaľ. Tam je to tak.
Takže teraz sľúbená pesnička, zopakovanie kontaktov pre SMS-ky, vážení poslucháči, 0914 186 229 pre prípadné volania k nám do štúdia. Využite pevnú linku 055 729 65 43. Thank you. Sledujete pravidelnú reláciu UV Hovor, vážení poslucháči. Dnes sa rozprávame o mediácii. Naše pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen prijali právnička, mediátorka pani doktorka Ivana Gertová, právnička, pedagogička, mediátorka pani doktorka Mária Sedláková. Už odpovedáme konkrétne na vaše problémy. Ak máte ešte nejaké, možno stihnete ich poslať formou SMS-ky na 0914 186 229. Prípadne by sme mohli stihnúť aj telefonickú odpoveď 055 729 65 43, to je pevná linka, kam môžete volať. Takže poďme odpovedať, ktorú som teraz otvorila. Ako môžem postupovať vyúčtovanie za rok 2014 za inkaso nám prišlo až v máji dodnes. Dodnes júl nemáme preplatky vyplatené. Ako môžem postupovať proti predsedovi bytového družstva? To je taká konkrétna nejaká otázka. Tak dá sa to, keď hovoríme o mediácii, dá sa to aj takýto problém riešiť s predsedom družstva? Pani doktorka Sedláková?
Prvý krok je preveriť to podľa právnych predpisov, pretože toto je určite niekde presne stanovené. Ale to mediátor buď sám ovláda, alebo to preverí. Takže dá sa, s každým problémom sa dá obrátiť na mediátora. Mediátor je potom znalý veci, či to môže riešiť mediáciou, alebo teda povie, že to je dané v právnom predpise. A keď by to aj bolo dané v právnom predpise a nebola by tam možnosť nejakej dohody mimo zákon, tak vždy je ešte možnosť mediovať potom dohodu medzi tým, medzi povinným a oprávneným. To znamená nejaký splátkový kalendár, nejakú dohodu medzi tým, kto je oprávnený na príjem toho inkasa. Takže vždy je možnosť, len s tým problémom treba prísť a to sa už potom rieši konkrétne.
Čiže ten pán poslucháč by mal osloviť toho predsedu, že chce riešiť tento problém a nájsť si mediátora, alebo...
Povedala, že v podstate by som určite zisťovala najprv toho, že kde sa stala chyba. Ako je možné, alebo čo sa stalo, že mne to nedošlo... Áno, okolnosti sú všelijaké. Stane sa hocičo. Čiže najprv zisťovať naozaj, že určite nemuselo to byť umyselné.
Mohlo to byť zámer toho predsedu. Ďalšia otázka. Dobrý večer. Chcem sa opýtať, či môžem osloviť mediátora, ak mám v susedstve diskotéku a každý víkend mám tam hluk, rozhádzané fľaše na chodníku a majiteľ sa vyhovára, že má všetky povolenia. Ďakujem. Tak máme tu susedské vzťahy.
Aby som to uviedla na prvú mieru, povolenia sú jedna vec. Povolenia sú na to, že diskotéka sa prevádzkovať môže. Ide tu o spolužitie medzi fyzickou osobou, medzi normálne žijúcim človekom a nejakým podnikom, barom a diskotékou. V podstate mediácia, áno, dá sa viesť. Aj my máme za sebou jedno prvé informatívne stretnutie. Naša kolegyňa, áno, medzi tiež osobou a určitým štýlom reštauračného typu. Čiže áno, dá sa to viesť. Len niektorí ľudia na začiatku, lebo keď si poviete, že osoba, nejaký proste človek versus diskotéka, to sa nedá. Nebáť sa toho. Ono na začiatku naozaj nevidno, že či tam tá dohoda je. Možno len čiastková. Možno naozaj dôjde k malinkej dohode niečo a bude to vyhovujúce pre obe strany. Ale skúsiť, za skúšku človek nič nedá.
Môže to skončiť záchranou vzťahov v podstate. Ďalšia otázka. Dá sa robiť mediácia s deťmi? Ak jedno dieťa v škole šikanuje druhé, musia to rodičia schváliť?
No. Školská mediácia je dosť u nás malo využívaná, ale opäť raz je to jedna z možností. Mediátor spolupracuje vlastne v rámci celého alebo s celým pedagogickým zborom, po prípade pár učiteľov, ktorí majú teda záujem, chodí na hodiny a vlastne jeho prioritou je zisťovať, prečo sa tak deje. Naozaj máme mediatúrku, s ktorou som sa stretla, ktorá pôsobí na školách, má výsledky a má naozaj úžasné výsledky. Pracuje s deťmi, rôzne cvičenia, pedagógovia si to pochvaľujú, deti zlepšili správanie, našli sa skryté konflikty, možno v rodinách, ktoré samozrejme sa ozrkadľujú potom v škole. Tá agresivita, ktorú dieťa nemôže mať doma, pretože možno voči nemu je vyvíjana agresivita, musí si to niekde vybiť a vybije si to práve naozaj v škole. Súhlas rodičov, keď je to v rámci nejakého projektu školy, lebo naozaj dá sa to aj takto, že vlastne škola vytvorí v rámci svojej štruktúry nejaký projekt pre svojich študentov, pre svojich žiakov a pre svoj pedagogický zbor, tak tam súhlas neviem. Informovať určite by som informovala tak, či tak.
Pre istotu rodičov.
Áno, určite.
Ďakujem, pani mediátorka, za odpoveď. Ešte by som chcela sa opýtať, či môžem tak osloviť mediátora, aj keď mám problém, že učiteľka sedí na mojom synovi.
Áno, určite áno, aj teda tá školská mediácia, alebo vôbec aj vo všeobecnosti je možná aj vtedy, keď je problém medzi učiteľmi navzájom, medzi učiteľmi a vedením školy, medzi žiakmi, študentmi, medzi učiteľom a žiakom. Určite áno, pretože pri mediácii ide o to, aby sme si ozrejmili postoje, názory, pohľady jednej strany, druhej strany, aby si tie strany porozumeli. Zopakujem, že výstižnejším možno označením mediátora, aspoň podľa mňa, je to, že je mostom. Je mostom, po ktorom jedna strana prejde k tej druhej a druhá k tej prvej, kde sa stretnú, kde si porozumejú. A vykomunikovať to, že či ozaj tá učiteľka, ľudovo povedané, sedí na tom študentovi, alebo to on len tak vníma. Mali sme aj v rámci vzdelávania také konkrétne prípady, na ktorých sme sa cvičili, že takto, že sedí učiteľka na žiakovi. Dá sa to veľmi pekne odmediovať. Dá sa to, len naozaj treba vyhľadať mediátora, ale potom už vie poradiť a pomôcť.
Keď sme využili pesničku na to, že sme tu klebetili o tej mediácii, zistili sme, že vy ako mediátorky dávate jednu otázku, ktorá určite nezaznie na súde.
Áno, je to otázka, ktorá myslím si, že určite nie. Tak som presvedčená o tom, že nezaznie na súde, keďže mám za sebou stovky súdnych pojednávaní. A to je otázka, kedy sa mediátor opýta, čo by musela druhá strana urobiť, aby ste vy boli spokojní. Čo by mal on urobiť, aby to vám vyhovovalo teraz, v tejto situácii a do budúcna? A to isté, tú istú otázku položiť druhej strane. A tak sa vlastne zamýšľa každý jeden, že aha, tak čo ja vlastne, čo potrebujem, čo je mojou potrebou? Nie len túžbou, alebo len nejakým takým prvoplánovou predstavou, ale čo skutočne, o čo mi skutočne ide? A ako to, čo od neho ja môžem žiadať? Čo by musela druhá strana urobiť, aby ste vy boli spokojní? To je tá otázka.
A možno prvýkrát to tak explicitne tam zaznie, čo áno, ten druhý vlastne očakáva od tej druhej áno strany, ktorá je v spore. Takže ideme ďalej. Dobrý večer. A čo, ak mi zamestnávateľ nevyplatil mzdu 2 mesiace? Je to vhodné riešiť mediáciou? Ďakujem. Martina z Liptovského Hrádku sa vás pýta.
Tu sa nám vidíme, že hromadia tie dotazy, otázky od poslucháčov s takým, taký jeden pod, tak z jedna hľada, kde utrpeli nejakú krivdu. Samozrejme, veď preto je mediácia. Len tam vždy tým prvým krokom je posúdiť to, či to nerieši právny predpis. Pretože vyplácanie mzdy rieši nielen písmo sväté, že hodený robotník svojej mzdy, ale rieši to aj náš zákonník práce. Takže mediátor pokračuje až potom. Hej? Čiže on nemôže poradiť v rozpore so zákonom ani nad rámec zákona, ale dá sa potom ďalej mediovať. Hej? Mať na stretnutí mediačnom aj toho zamestnávateľa, aj toho zamestnanca a pýtať sa vlastne, čo by musela tá druhá strana urobiť. Hej?
Opäť musia súhlasiť obidvaja, že sa zúčastnia na tom
áno,
mediačnom procese.
A tam potom vlastne aj upozorniť. Mediátor môže povedať, že aj také právne znalosti má a povie, treba, že nevyplatenie mzdy, nevyplatenie odstupného je až trestný čin. Môže byť až riešený trestným zákonom. A to sa už potom tak zháči aj treba aj zamestnávateľa a hľada riešenia potom ochotnejšie.
No, nasleduje jedna veľmi vážna SMS-ka naozaj. Dobrý večer. Prosím, ako by ste riešili, keď mi žena zakázala vstup do bytu, bolo už viac súdov pre mňa neúspešných, aj na krajskom súde, som úplne nevinný, nie sú dôvody, žena klame, trvá mi to už 5 rokov, nemôžem dosiahnuť úspech, vôbec so mnou nekomunikuje, som nešťastný, mám 78 rokov. A podpísaný je pán poslucháč. Čiže 78-ročný človek chodí po súdoch a usiluje sa dostať do bytu, tak dá sa to riešiť mediáciu podľa vás toto?
Ak máme tam rozsudok?
Áno, stále vychádza v podstate, neúspešný ten pán poslucháč.
Nevieme teda, čo je v rozsudku, áno, že či ho vlastne deložovala doslova z bytu mimo rozsudku, alebo je to v súlade s rozsudkom. Ak by bol rozsudok taký, že vlastne má právo tam byť, už sa bavíme o marení súdneho rozhodnutia. Čiže tam už to sa dá policajný zbor využiť, proste nejakým naozaj výkonom rozhodnutia. Nechcem ani určite nebudem uzatvárať žiadne stanovisko záväzne k tomu, ale to je presne o tom. Mediácia sa dá, vieme ju osloviť, alebo teda vie ju mediátor osloviť, že by chcela. Tu je teraz, ide ten sled udalosti, že trvá to už naozaj niekoľko rokov a k snahe, alebo teda k žiadnemu výsledku ani posunu nedošlo. Predpokladať, že to nepôjde ďalej, to určite nie, lebo mediátor nepredpokladá, ale skúsiť.
Pani doktorka, alebo už pomôcť skončí.
Nemusí sa tá jedna strana trápiť, že ja tú druhú stranu tam nedostanem. To už je potom, môže byť aj vecou mediátora.
On
môže
vlastne
pomôcť získať druhú stranu.
Dve strany. Mhm. Ešte ostali nám nejaké SMS-ky, tak aspoň ako sa stať mediátorom, ale už len jedným slovíčkom odpovedať. Aký je postup, kde sa dá?
Prihlásiť sa na vzdelávanie, absolvovať ho a podať žiadosť na ministerstvo spravodlivosti o zápis do mediátora, do zoznamu mediátora.
A pravili sme, že musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Magisterské, inžinierské, doktorské, na odbore nezáleží.
Takže je tu záver relácie UV Hovor, v ktorej sme sa sústredili na mediáciu ako na jeden zo spôsobov riešenia konfliktov. Za približenie tejto témy by som sa chcela poďakovať pani doktorke Ivane Gerdovej a pani doktorke magisterke Márii Sedlákovej. Ďakujem ešte raz, že ste prišli a poradili našim poslucháčom. Za mixážnym pultom bol kolega Robert Majdák, hudbu vybral Ernie Murín a od mikrofónu sa s vami lúči redaktorka Mária Čigášová. Do počutia.
There's an appointed time for everything, and a time for every purpose under heaven. There's a time to be born, and a time to die. There's a time to plant and pour up rooting. There's a time to kill and a time to heal. There's a time to tear down and a time to build. There's a time to weep and a time to laugh. There's a time to and a time to dance. There's a time to throw stones and a time to regather.